Vitoria do Perlío en Narón, Estrella 1, Perlío 2, na terceira galega de fútbol feminino, o Perlío sumou esta fin de semana 3 valiosos puntos. Falamos agora do sucedido no encontro coa adestrador Carlos Carballo Vinqui e tamén con Sara Rodríguez, Sabela López e con Ana Rodríguez. Benvidos os catro.
Hola, hola.
Deuse vos ben o partido do domingo a pesar da borrasca domingos, non?
Sí, bueno, ao final sumamos os 3 puntos, que era importante, non? A pesar de que o campo estaba bastante impracticable, sobre todo na segunda mitade, non?
E influiu no xogo?
Sí, porque, bueno, era moi difícil combinar, era moi difícil carretar o balón, xa era imposible, non? Pero, bueno, o partido máis ou menos o dominamos de principio a fin, non o puidemos cerrar e ao final sufrimos un pouquiño, non?
Vamos falar coa xogadora, saber cal foi a súa impresión. Comezamos por Sara.
Hola.
Contanos, Sara, como foi o partido desde o teu punto de vista?
A ver, eu as vi moi ben a elas xogando, o tempo que estuve no campo moi a gusto e a verdade que ben.
A ela se refire con os outros.
Ah, sí, sí, as claro. Compañeiras, non as rivais.
No? Ela non se incluye.
Claro. Isabela, ti que destacarías do partido?
Uf, non era un partido fácil, eu creo que era un equipo difícil, un rival duro, teñen ganas de xogar, notaselles no campo que teñen ganas de xogar, así que eu creo que o que máis destacaría é que nós tamén saímos con esa forza e con esas ganas de xogar, que ao final eu creo que foi o que nos ajudou a levar o partido.
Ana, e tú como resumirías?
Pois creo que pouco máis hai que dicir. Eu cando estive xogando estaba cómoda tamén, como dixo miña irmá, non sei.
E con respecto ao tempo, foi duro?
Eu quería ir pa casa cando empezou a chover, pero despois saí un pouco o sol e axudou.
E o público?
Non había moito,
Claro, a xente
chovía.
Optou por quedar a cubillo na casa, non?
Sí, ou senón algún dende o coche miraba tal, pero bueno, a ver.
Pero fostes quen de impoñervos mesmo a borrasca domingos, non?
Sí.
Home.
Para o Perlío marcaron Noa e Antía. Como foron eses tantos?
Bueno, o de Noa foi desde o lateral da área, non? Un centro chut que botou e se colou na portería. E o de Antía, desde a frontal da área, un balón que ven alto e non se sabe ben se remata Antía ou Carla. O balón
Carla Rodríguez.
Carla Bastida.
Carla Bastida.
O gol lle dan a Antía, pero eu penso que casi remataron as dúas á vez.
Carla, que por certo, pola semana non está en Fene, non?
No, estudia en Vigo e ven os viernes a entrenar e o domingo xoga.
E despois volve para lo que está lo estudando.
Sí.
Bueno, algún día cando estea por aquí a ver se conseguimos que se achegue a emisora para comentar a súa experiencia co Perlío. Carlos, ti como viches as rivais?
Bueno, como dixeron as rapazas, sabemos que é un equipo duro, non? É un equipo que ten ganas de xogar. Falamos deso, sobre todo o estar mal o campo, pois incluso lles favorece un pouco, non? Porque foi un xogo máis non tan técnico, sino máis de forza, pero nós conseguimos equilibrar aí as forzas, fixeron un bo esforzo as rapazas e sí, conseguimos sacar o partido adiante, non?
E houve unha xogadora do Estrella expulsada, que foi o que ocurriu?
Bueno, pois é unha xogada no medio campo, como moitas outras, un balón disputado, e a nosa xogadora lle dá un empurrón, falta, o que pasa que ela, cando despois de empurrala, se gira e lle dá unha patada por atrás, non? A árbitro, pois, está ao lado e pita a falta a favor delas, porque é unha falta nosa, expulsa a xogadora. Foi o único incidente así, a única tarxeta, foi un partido sin tarxetas, a pesar de que foi un disputado, non?
Sara, creo que a árbitra era noviña, non?
Sí, polo que me dixeron, sí, bastante.
Dicíasme que máis nova que a ti.
Sí, non? A ver, menos de 18 anos, polo que me dixeron antes.
Porque ti tes?
Eu teño 18.
18. E para o próximo partido, vos, que expectativas tedes? Sabela.
A ver, Eu creo que nesta liga ningún partido é fácil, vamos gañar sobradas, porque no todos os rivais compiten en certo modo, inda que sexa no seu fútbol, pero eu espero que podamos xogar cómodas ao noso fútbol, ao que entrenamos, ao que sabemos xogar, e acabamos gañando o partido, pero bueno, eso nunca se sabe.
Ana, é complicada esta competición?
A ver, eu levo pouco, entón aínda estou tratando de facelo o mellor posible. Sí que é certo que vexo as miñas compañeiras que sacan os balóns fácil, máis ou menos van saindo as cousas. E creo que é importante, entón, facelo o mellor posible.
Levas pouco, pero estás cómoda no perlío.
Sí, sí.
A fin de semana que ven, que é a xornada novena, o Perlío xoga na casa contra Unión Campestre. É o domingo 12, se non me confundo, non?
Sí, pola maña.
Que podemos agardar dese encontro?
Bueno, esperemos que o tempo nos acompañe un pouco máis para poder xogar un pouquiño ao que intentamos xogar, non? Nos como equipo. É un rival que ahora mismo está na zona baixa. O ano pasado penso que tiña un bo equipo, supoño que este ano pues, se irían varias xogadoras, non? Porque non é normal ese cambio tan brusco do ano pasado a este, non? Eu sinceramente digo o que suelo dicir, non? Que eu espero o meu equipo que faga un bo partido, e intentar combinar, xogar e sacar os tres puntos.
E estás satisfeito da marcha do equipo? Porque este ano, a estas alturas, vai mellor que o ano pasado, non?
Sí, bueno, o ano pasado penso que nos faltaba un pouquiño de sorte, non? De cara aos minutos finales que nos marcaban sempre, pero bueno, estamos mellorando moitas cousas, temos que mellorar outras, porque, por exemplo, esta semana puidemos haber cerrado o partido moito antes e non ter que sufrir ao final, non? Sí, é verdad que tuvemos mala sorte, porque hubo tres balóns ao pau, pero hubo 4 ou 5 xogadas que o mellor tomamos malas decisións no final, eso sí que se traballa, non? Eso estamos traballando, intentando mellorar e que o equipo teña un pouquiño máis de definición no ataque, non?
O próximo adestramento é
o martes, mañá.
O martes. Pois nada máis, Sara Rodríguez, Sabela López, Ana Rodríguez, moitas grazas por acompañarnos de novo. Sabedes que esta é a vosa casa. Carlos Carballo, Vinqui, sorte, boa semana.
Veña, gracias a vos.